Eta Bortzirietako Euskara Mankomunitateak egitasmo berri bat paratu du martxan helburu batekin. Bortzirietako enpresetan Euskararen erabilera sustatzea. Azken urteetan, hortan lanean dabil, hori da, Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen nahietako bat, baina oraingoen honetan, emun aholkularitzaren laguntza izanen du, egitasmo hau aintzinera eramateko. Honen inguruan gehiago jakiteko, telefonoaren bertzealdean dugu, Urko Ikardo, Bortzirietako Euskara Mankomunitateko teknikaria. Kaixo Urko, zer moduz?
Ongi, zer bai?
Baita ere, bai, eskerrik asko. Mentxe, bueno, egitasmo berri honen inguruan gehiago jakiteko, deitu zaitugu, eta, bueno, aipatu dugu, egitasmo berri bat aintzinera eraman duzue, azken urteetan badagoeneko nahi hori zenutela, baina oraingo honetan gauza berriak sartu dituzuela plan horretan, baino helburu nagusi bat edo ardaz nagusi bat duzue, ez? Bortzirietako enpresetan euskararen erabilera sustatu nahi duzue, eta horren inguruan arituko zarete lanean.
Hoxe bera, helburu nagusia Bortzirietako enpresetan, fabriketan, lantegi handietan euskararen erabilera sustatzea da, euskararen erabilera areagotzea. Aspaldi hasi ginen saiakera horretan, esan beharra da lan arloa edo lan mundua bere ostasunean hartuta, badirela hainbat sektore, bada arlo publikoa, arlo pribatua, arlo publikoan tokiko administrazioa, administrazio orokorragoa, osasun zerbitzuak, arlo pribatuan ere merkataritza zerbitzuak, badire lantegi handiak, txikiagoak, lehendabiziko sektorian ekazaretza, turismoare zerbitzuaren barne. Hau da, esparru zabala da, administrazioen ere hezkuntza sartzen da, nebali moduzu. Orduan, lan arloari buruz edo lan munduari buruz hitz egiten dugunean, ari gara zera esparru edo espazio zabal batez. Kasu honetan, bereziki jo puntuan ditugu enpresa edo lantegi haundiak sektore pribatukoak. Esan daiteke industria arlokoak gehienak, ez bakarri, baina batez ere dire lantegi handiak, fabrikak, industria arlokoak, eta badire urteak saiatzen ari garena arlo horretan eragiten, euskararen presentzia handitzen, ikusten dugulako gurea eskualde euskalduna izanagatik, beste zenbait arlotan euskarak duen indarra, presentzia eta bizitasuna kontuan hartuta, enpresa munduan, fabriketan eta euskararen erabilera eskasa dela, euskararen presentzia ez dela inundik inora bat ere sendoa. Ez da, orduan, behar hori ikusten genuen. Nola baitere, badela arlo bat, zera, funtzionatzen duena erralduntzeko erabile bezala, ez da, imaginatu dezakegu ikasketak euskaraz egin dituen ikasle batek gero zera lan mundu horretara salto egiterakoan edo jozi egiterakoan askotan nola topatzen duen mundu bat euskaraz funtzionatzen duena eta bueno bihurtzen da azkenean euskararen alde bueno gizarte bezala eta arora pausuak egiten edo algin horretan ematen du horrek atzera egiten duela ez edo frenatu. Orduan, bada, arlo bat, esaten dugu estrategikoa, edo irabazi beharrekoa, edo euskarakor bere presentzia, bere erabilera haunditzeko daka. Eta orduan, hori, aspaldi, oain dela, hogeita hamar urte, hasi ginen arlo hori lantzen, hortako bagenun garai batean lan munduko batzordea izenekoa, hor biltzen ginen Euskara Mankomunitatea, lantegietako langileen ordezkariak, euskaldeiko ordezkaria, orduan batez ere sensibilizazio ekimenak landu genituen, eskaerak eta enpresetan euskararen inguruko erabakiak eta neurriak hartzitzaten. Horrek izan zituen bere goraberak, eta horrek izan zuen beretena 2008 amarreko krisiaren ondorioz. Geroztik, mankomunitatetik eutsi zitzaion, enpresetan eta euskararen erabilera bueno, gutxienez gai horreri bultza emateko lanari, arkitalpen bat egin zen, hemen inguruko Nafarroako iparraldeko euskara zerbitzuekin elkarlanean, edo Nafarroko gobernuaren diru laguntzaren berri emateko saiakera, bueno, hainbat ekimen egin ziren, baina haietu gara 2024ko hasiera honetara, eta, bueno, pues, behar ikusi dugu, baitere, astintzeko edo beste bultzada bat emateko saiakera horreri, eta beste modu batera, eta horretako elkarlanean ari gara emunekin, oraingoz egitasmo motxa edo, esango dugu, ba, zenbait hilabetetako iraupena izango den egitasmo izango da, ba, udaberri artekoa, apirila maiatzera artekoa, eta egingo duguna da, emun alkularitzarekin, zenbait, nolabait ere, lehenagotik egiten gondien, baina modu sendoago eta sistematikoa batean, alegia. Zenbait enpresetara joko dugu, azalduko diegu, bueno, ba, zein den, asmoa zein den, euren egoera zein denen entzungo dugu, euren beharrak, euren kezkak, euren zelaitzatea zautuko dugu, eta gero, euskararen biziberritzarako, erronkak zein diren, eta gero, ja, lantegian bertan, euskararen inguruko neurriak hartzeko, ba, ze aukera gonda itxeken, ze baliabide, ze laguntza, hortarako, ba, euskara planen egokitasuna. Orduan, hori guztia azaltzeko, emun alkoholitza arituko da enpresa horiekin, ba, bi bilera egite aurreikusten da. Lehendabiziko txanda batean izango litzateke, eta bueno, hasia bilera dagoeneko, bilera horiek dagoeneko hiru bilera egina die, beste hitzordu batzuk zera lotzear. Orduan, bueno, ja komentatzeko ari garela horretan. Orduan, lehendabiziko bileran, pues asmo litzateke enpresaren berri izan, horren kezkak horren egora ezagutzea, gero, ze garrantzi, gaiaren garrantzia zobartaraztea, euskararen inguruko ze erabaki edo zen eurria raitezke, bizkat aukera horiek mai gainan jartzea, ze laguntza hon daiteken, eta gero, bigarren bilera batean, ja, izango litzateke, ikusten baldin bada asmoa edo aukera, edo gogoa, enpresan zerbait egiteko, ba, ja, ze neurri zehatzar daiteken, edo plan bat abiatu da daiteken, eta gero, ba, hortarako ze laguntza ze bide egon daiteken, pixka sakonkiago. Eta bukatzeko, ba, dugu asmoa, ba, apirilaldera, enpresekin bilera edo foro bat antolatzeko, eta hor, berariaz landuko genuke Nafarroko gobernuaren diru laguntza deialdia. Nafarroko gobernuak badu azkeneko urte hauetan diru laguntza deialdi bat bereziki zer enpresetan euskararen erabilera sustatzeko. Eta izango litzateke, ba, horren berrien ban, eta bueno, hor aukera bada, ba, neurriak hartuzkero edo plan bate abian jarrizkero, ba, diru laguntza hartzeko. Orduan, bueno, zein barko litzateken hori horretarako. Eta horrekin, bueno, pues, bukatuko litzateke ekinaldi hau, zera, ikusiko genuke maiatzen edo balorazio bat egin genuke, zer eman duen ekimenak, eta hortik aurrera, ba, ikusiko genuke zer egin. Ideala edo guretzat zer litzateken, ideala edo, bidea zen litzateken, ba, ikusten dugu arlo garrantzitsua, bueno, lehentasunezkoa dela, lan mundu euskaldundu beharra da, eta aliberean eragiteko zailena, edo zailenetakoa. Duan, beharrezkoa da, ba, zenbait edo hainbat eragileren elkarronetik eltzea gaioneri, ez? Eta guk ikusten dugu, ba, hor, ba, beharrezkoa litzatekela edo ideala litzatekela, ba, enpresetako ordezkarien, sindikatuen ordezkarien edo langileen ordezkarien, zera udaletan komunitateen zera lanbide ziketako ordezkarien, garapen agentziako ordezkarien, osan, euskalgintzaren ordezkarien, ba, hoien artean sortzea edo abian jartzea mai hori edo for hori, eta hortik eragitea elkarlanean. Gero, ikusten dugu beharra ere, edo ideala litzateke, ba, tokiko inguruntako euskara zerbitzuen artean gai oneri heltzeko, egiten ditugu gauzak elkarlanean, eta hortan bide horretan sakontzea. eta euskara bidearekin ere, ba, elkarlan horretan sakontzia litzateke bidea, ezta? Eurek euskara bidetik borondatea baldin badute gai honi heltzeko, eta ematen du euren lehentasunen artean badutela esparru sozioekonomikoan eragitea, ba, hortan elkarlana sakontzia, ezta hori litzateke, ba, etorkizuneko erronka. Baina, bueno, horraino, handikan ez gara iritsi, oin, zera, hilabeta hauetan enpresetan, amara enpresa aukeratu ditugu, eta horietan ari gara bereziki sustapen lan egiten, horrek uste zen nahi, zera, interesa duen beste, esan dut, aukerak eta horretan, ez dagoen beste enpresaren batek, interesa balin badu, parte hartzeko, edo, informazioa jasotzeko ateak irekita dauzka. Guk egin duguna pixka bat baliabideak eta mugatuak direlako, pues aukeraketa ba hoiengana hoiek zehazki lantzeko apustua. Eta aukeratu ditugun enpresak aukeratu ditugu batez ere ba historikoki harremana izan delako edo saiakera egin delako, ba eta gauzak gainera lortu direlako edo zenbait kontu egin direlako ezten soietan ba batzuetan edo gehienetan langileen ordezkarien edo langileen bultzadari esker, baita ere ba enpresan bertan esan dute ardura postuetatik ere pues zenbait persona ba horrekiko sentiberak zienak ta lagundu dutelako. Bueno, pixkat hoiek aukeratu ditugu. Baita ere hundienak direnak bait ere. Ta gero aukeratu ditugu ba bueno, gurekin harreman izan dutenak adibidez Euskaraldia dela eta 2020an eta 2022an entitateek parte hartu zuten Euskaraldian eta bortzitako zenbait enpresek parte hartu zuten ari guneak eta bat zate izan ziren markatu eta bueno pues pixkat hortik aukeratu dugu osea ba ekinaldi honetarako 10 enpresak ez pixkat bereziki landuko ditugunak oraingo honetan.
Aipatu duzu edo zein, bueno, batez ere lantegi edo enpresa handietara jo duzuela eta agian badirela, ez? Bertze enpresa txiki batzuk, ba hau adituta interesa dutenak eta beraz agian martxo ondarrean egin nahi duzuen ba foro ireki hortara parte hartzera ere gonbidatzen altzaie eta agian hor informazio gehiago edukita ba zuekin harremanetan jarri eta beraiek ere plan honen parte izan daitezkela.
Bai, ongi izan duzu, eta gainera egingo dugu foro edo bilera horretarako deialdia. Aipatu duzu martxo eta martxoaren bukara eta hala da, ze hori zen gure hasierako asmoa. Gertaliteke aurtengo urtea berezia izaki apirilera pasatzea. Hori izan zen gure, ongi izan duzu, hori zen gure asmoa, baina segurazki apirilean izango da. Eta bai, orduan horre gonbidapena deialdia zabalduko dugu. Pero horrez duen esan duzu ez, txikiagoa direnak, bai, eta lehendabiziko aukerak eta honetan, gillena dira hondiak, baina bada txikiren bat, hori desan derra. Ba, bueno, Euskaraldian parte hartu zutelako, edo dena dela, baliteke hori, ba, tailer gixakoak, edo beste zera, beste enpresa mota txikiagoa, ez da git, 5-10 langilekoak, eta osea, hoiek ere interes balute sartzen dire berdin zera, deialdi honetan.
Ados, hori da, zuekin harremanetan jartzea ere, bueno, posible dute, zuekin harremanetan
bai.
Jarri eta.
Bai.
Ados. Eta aipatu duzu, bueno, ba intzinera begira oraindik ere irekia dagoela, ez? Nolabait errateko etorkizuna, ba behin prozesu hau bukatuta, udaberri bukaera aldera, ba ikusiko duzu, zer emanduen, bueno, ba egin duzuen proiektu guzti hau, egin duzuen lanketa guzti honek zer emanduen eta hortik aintzinera ba zuen naia izanen da, gehiago eragitea, gai honen inguruan eta bueno, ba aintzinera egitea, ez? ez, euskararen erabileran batez ere, ba, bortziritako enpresetan. Errandugulako, ba, bueno, arlo hau edo, naiz eta eremu euskaldunean bizi, ba, oraindik ere ez dela, sobera euskalduna ez, eta horrera egiteko asmoa duzuela. Ba, intzinerago, oraindik ere ezakigu, baina intzinerago agian elkartu gaitezke berriz ere, eta bueno, ba, errealitatea ikusi, eta proiektu hau zertan den ikusi. Baina hortxe, utzi duzue zuen naia ere. Bueno, ba, Urko, bai.
Bai, gutxienez, arkatu.
Bai,
gutxienez,
ez da,
zera, maiatza nazieran edo, bueno, ipatzen duzen ekinaldia edo itasumoa bukatzen dugunean, hor bai, egin nahiko genuke, bueno, balorazio bat, eta modu batera da bestera, horren berri zuei elarazi, eta, bueno, zuei eskerrak eman ere, ba, interes agertu zuelako, eta pixket honen berri eman duzuelako, eta ez dakigu, ze formato edo, ze ingurugun, ez dakigu prentxe horreko bat izango den, ohar bat izango den, elkarrizketa bidez, baina, badugu asmoa, bueno, esan genuen, ba, bira, hasi gara honetan, hortarako prentxe horreko antolatu genuen, ba, apirila bukaera maiatza hasieran, gutxieneko balantze bat egin nahiko genuke. Edo behintzat, zabait ere kontatzeko baldin badugu, ba, zuekin konpartitu eta ala espero.
Ederki, ba, horixe, adi egonen gara beraz, Urko, eta ikusiko dugu, adituko dugu, ba, zuek kontatzeko duzuena noski, eta, bueno, prozesu honetan bitartean, ba, zorte hon, eta animo, eta, bueno, ba, berriz ere, mila esker zuri ere, gurekin izategatik, eta hau kontatzeagatik, Urko, mila esker.
Ba, mila esker, eta aurren arte.